Alfa manomboka ilay fandraisam-peo. Ie. Dia raha mijerintsika ny bokin'ny Eksôdôsy, tamin'ny Andriamanitra nampiseho ny tenany, nampafantatra ny tenany tamin'ny Mosesy. Mosesy mety mbola tsy nahalala mihitsy izy zany Jehovah zany. Mosesy mety mbola tsy nahafantatra mihitsy hoe iza ka le olona niantso anahy anavitra ny Israely. Dia ao amin'ny Eksôdôsy toko fahatelo andiny fahefatra ambin'ny folo tsika dia mahita raha tsy voatery mba hamadika ny baibolintsika antsika fa mahita an'Andriamanitra miteny hoe izaho ilay izy na izaho izay izy. Dia izay fiteny izay ihany, izay fomba fiteny izay ihany nampiasan'i Jesosy taty amin'ny testamenta vaovao dia ho hitantsika izay izaho karazany maro isan-karazany izay. Atombokitsika amin'ny Jaona toko fahaenina andiny fa roa amby roapolo an, Jaona toko fahaenina andiny fa roa amby roapolo an ka hatramin'ny fahadimy amby telopolo. Ilay voalohany dia hoe izaho no mofonaina. Inona hoe ilay voalohany? Izaho no mofonaina. Vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo ilay teny voasoratra ao amin'ny anaran'i Jesosy. No ny ampitsininy ny vahoaka izay nijanona teny ampitan'ny ranomasina dia nahita fa tsy nisy sambo kely teo afa-tsy iray ihany. Ary Jesosy tsy mba niara ny ondrana an-tsambokely tamin'ny mpianany fa ny mpianany ihany no mandeha. Kanefa ny sambokely hafa avy tany Tiberiasy tonga teo akaiky n'ilay tany ny hinanany ny mofo. Rehefa nisaotra ny Tompo koa no nihitany ny vahoaka fa tsy teo Jesosy na ny mpianany dia niondrana tsambokely izy ireo ka nakany Kapernaumy mba hitady an'i Jesosy. Rehefa nahita azy teny ampitan'ny ranomasina izy ireo dia niteny taminy hoe Rabi, oviana ny tonga teto ianao? Dia hoy Jesosy hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, mitady ahy ianareo nefa tsy noho nahitanareo famantarana. Ny famantarana sy fahagagana ejanona kely eo, famantarana sy fahagagana izay nataon'i Jesosy dia anisany nanamafy ny asa fanompony, nanamafy ny ministerany aminy hoe mahamesi azy. Amin'ny mahinona azy hoe mahamesi anazy, ilay niraka Andriamanitra azy. Nefa mbola tsy nihino ny vahoaka izay nanaraka anazy na dia nahita karazana fahagagana tamin'itya vo nanomoky olona maro tamin'ny alalan'ny mofo vitsivitsy sy hazan-drano vitsivitsy Jesosy Kristy. Dia mbola tsy mihino ihany reto olona nanaraka anazy reto. Dia averiko kely le hoe mitady ahy ianareo nefa tsy noho nahitanareo famantarana fa noho ny hinananareo ny mofo ka voky. Izany hoe mitady an'ilay mahavoky fotsiny ny olona fa tsy tena ilay Jesosy amin'ny mahamesi anazy ny tena tadiaviny. Ary amin'izao fotoana izao betsaka ny olona mitory an'izany, manambarany izany hoe Jesosy a afaka mahita izay zavatra ilanao rehetrarehetra. Dia izay nisarihan'ny olona izay tsy mihino an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Izay moa ilay resantsika amin'ilay hoe filazantsara ny fananan-karena na Evangile de la prospérité hoe tarihana ny olona amin'ny hoe aviany izy fa Jesosy mahay, izay hainy Jesosy tokoa, vitany Jesosy tokoa no manao an'izany. Fa tsy izay nefa ny tena zava-dehibe,
Betsaka ny olona mifantoka amin'ny zavatra afaka omen'Andriamanitra azy ary tsy miraharaha namody miraharahan'Andriamanitra satria mba tia miahazahoana zavatra fotsiny. Tohizako ilay famakiana. Aza miasa hahazo ny anina mety levina fa ny anina izay maharitra ho fiainana mandrakizay izay omeno ny zanak'olona anareo. Fa izy no nasian'Andriamanitra ray tombo-kase. Nasian'Andriamanitra tombo-kase Jesosy. Ilay tombo-kase dia afantarana ny mahatena izy.
Rehefa manao kase zaho mandeha manao fanao taratasy ho andro Blakesry Rachela ho andro Kim Masoa dia mandeha mankany amin'ny ministera maro isan-karazany any ministera anakiroa zany tena izy fa ministera ny anteriora dia ministera ny asa. Dia rehefa tonga any a dia manisy kase zareo, kase menamena. Dia kase menamena midika hoe fanjakana ny manao an'ilay manamarina fa vo ray tanteraka ilay taratasy. Tsy misy tokony afaka manao fosikan'iny garatsiny amin'ny fomba fitenenana manjay olona tsy nasahirana kely mahino amin'izany. Tsisy afaka manao fosikan'iny fa iny tampon menamena iny manamarina fa tena izy, tena ny fanjakana no makatohan'ilay taratasy anankiray. Dia Jesosy Kristy teto nataon'Andriamanitra tombo-kase hoe ity lay avy amiko, ity lay anahako, lay zanako.
Tuizako. De hoy izy ireo tam, inona no ataonay mba hiasanay ny asan'Andriamanitra? De novalian'i Jesosy hoe, izaho no asan'Andriamanitra. De ninonareo izay nirahany. Avetsika kely hoe, inona ny asan'Andriamanitra? De ninonareo izay nirahany. Zava-dehibe izay teboka anankiray izay. De hoy ireo taminy, inona no famantarana ataonao mba ho hitanay ka inonay ianao? Fantaniana re zany e. Vo maly nahita famantarana zareo. De mbola manontany hoe inona famantarana inonay ianao? Hoe ianao ilay tena izy. Ienjana be ilay Jiosy e. Eny e, na malagasy koa raha nanaovan'i Jesosy an'izany hoe taty amin'ny malagasy no fidian'Andriamanitra. Hanaovany an'izany dia ohatra izany ihany nataontsika raha ny tena izy e. Sady izany. Ny razantsika dia nihinana ny mana tany an'efitra araka ny voasoratra hoe mofo avy tany an-danitra no nomeny azy hoaniny. Dia hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Rehefa milaza an'izay Jesosy dia tena serieux be mihitsy izy amin'izay. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Tsy Mosesy no nanome anareo ny mofo avy tany an-danitra fa ny raiko no nanome anareo ny tena mofo avy tany an-danitra. Fa ny mofon'Andriamanitra dia ilay midina avy tany an-danitra ka no nanome fiainana ho an'izao tontolo izao. Milaza ny tenany izy eo. Ny mofon'Andriamanitra ozy izy dia ilay midina avy any an-danitra ka manome fiainana ho an'izao tontolo izao. Dia hoy ireo taminy, Tompo, omeo anay mandrakarivo izany mofo izany. Hoy Jesosy taminy, izaho ny mofonainy. Izay manatonay tsy mba honona ary izay mino ahy dia tsy mba hangeta enta intsony. Veriko farany le toa le frazy farany teo hoe izaho ny mofonaina izay manatonay tsy mba honona ary izay mino ahy tsy mba hangeta enta intsony. Misy andinin-tsoratra masina izay mira zotra na paralela amin'io tenin'Andriamanitra io dia tamin'ilay vehivavy anankiray Samaritana natsaka rano. De hozy izy Jesosy hoe rano sotro amin'ity rano izay ho afaka homeko anao ianao dia tsy angetaheta mandrakizay. Tsy angetaheta mandrakizay. Tsy mbola tsy fantany angambany hoe izy tao arindrina kely ao amin'ny tantara izay vao fantany hoe Jesosy izy tena no razainy hoe rano nainy, rano velona. Fa eto Jesosy dia milaza hoe izaho no mofonainy. Ary izay mihinana sy mandray amin'izay mofonainy izay a tsy honona mandrakizay. Jesosy ny mofonainy. Izy ihany no afaka mameno an'izay anohanana ara-panahy rehetrarehetra anantsika. Mety matoa ianao mitady mikatsaka zavatra maro isan-karazany amenona ny feo amenonanao. Akoatran'i Jesosy dia mbola tsy niaona tamin'ny tanteraka ianao. Fa rehefa miaona aminy ianao dia atsapa, afantatra fa izy dia mahafeno anao tanteraka. Ilay mofonainy dia tsy hanonanao intsony mandrakizay. Miverimberina io teny hoe mofonaina io ao amin'ny ity toko fahenina ity. Ary niko fa planin'Andriamanitra mihitsy a ny fitohizan'ilay tantara avy amin'ny namokisany an'ilay vahoaka maro dia ilay fanoharana nataony momba ny mofo. Raha iverenao kely dia ilay tantara io eo ambonimbony ao dia hoe Jesosy namahana olona marobe izay efa nresahaka ny teo aloha teo. Dia misy tena hoe ohatrany hoe nalanin'Andriamanitra tsara izy mba hahafahan'ilay ohatra Jesosy hoe izaho ilay mofo tahaka ilay mofo nohanina teo izay nahavoky anareo bebe amin'arivo maro. Dia izany efa ilay mofo tena mofo tsy hampangetaheta, tsy hampanoana intsony rehefa mihinana na mihinana mandray amin'izay mofo izay ianareo. Faharoa dia hitantsika eo amin'ny Jaona toko fahavalo andininy fa roa ambin'ny folo. Jaona toko fahavalo andininy fa roa ambin'ny folo. Faharoa dia hoe izaho izy izy izay ilay fanambarana mihopapana ilay maneho mihitsy izy. Raha ohatra angamba antsika ka mahalehany izany fanambarana izany amin'izao fotoana izao a dia misy manao an'izay zavatra izay zao amin'izao fotoana izao a satria fantatsika hoe tsy izy izy dia mampite amin'ny tontolo mihitsy. Tsy hainareo raha efa nahenao ny tsaratsara mangataka amin'Andriamanitra misy eo omen'Andriamanitra fisoavana mba tena tsy rahalahy izy loha e, tsy rahalahyntsika izy, tsy anabavantsika izy satria izy misoratena ho mesi ozy izy 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 ny persona fahatelon'ny trinité zany tena mafa izy ianao ty aiza izy zany hoe tena ino zany blasfemi ataonao zany rangaty fa mihinao fa ny jiosy tamin'izany fotoana zany efa ianao Jesosy no resaka zany hoe inona
tena angaty mafite amin'ny tontolo satria ho zany izy tao anatin'ny Jiosy hoe tena karan'ny mafamily mafamily ary nasany teny an'izay zavatra miho papana maromaro zay izy le voalohany teo dia le hoe izaho ny mofinainy dia mbola nyteny izy hoe izaho ny fahazavan'izao tontolo izao inona le faharoa izaho ny fahazavan'izao tontolo izao tsy zahako a fa ohatrany hoe mandray anteraka amin'i jesosy aho dia miteny mihitsy jesosy zany le fahazavan'izao tontolo izao e fa nareo tsy mety mihina ndao ntsika maky amin'ny Jaona toko faharoa toko fahavalo andininy fa roa mbe folo ary jesosy nyteny tamin'ny olona indray hoe izaho no fahazavan'izao tontolo izao izay manaraka ahy tsy mba andeha amin'ny maizina fa hanana ny fahazavanainy ampiny aina foana ilay izy tary ambony tary mofinainy izao indray fahazavanainy izany hoe tena zavatra iankina ny zavatra be mihitsy matoa izy miteny hoe aina satria tsika rehetrarehetra mahalala hoe ny aina ny mahatonga antsika afaka amin'nyriari dia izany hoe zavatra tena vaventy zava-manandaja be mihitsy izany hoe fahazavanainy izany jesosy teto izy teto dia izy tena mihitsy nylazainy fa fahazavan'izao tontolo izao ary mbola nyteny zavatra tamintsika nefa ny izy ho antsika izay kristianina izay efa manaraka anazy dia mazava be mihitsy nyteneniny a hoe ianareo izy izy no fahazavan'izao tontolo izao nanambarantena ianao izy hoe zany fahazavana dia ho antsika na kristianina antsika ho antsika mampanaradia ny kristy atsika dia tokony ho fahazavany izao tontolo izao koa isika fanamby lehibe izany tsy haiko loako an'izay manodidina na misy mpiara tanàna aminay mihitsy tonga eto izao tsy haiko na fahazavana ny fahitanydrareo anahako tena fanamby lehibe hoe fahazavany izao tontolo izao ve ianao fahazavany izao tontolo izao ve izaho fa fanamby izany ary fanamby tena hoe tokony mba tena me mame hita an'izao tontolo izao hoe isika dia fahazavana tahaka ny jesosy lay fahazavana iny jesosy lay fahazavan'izao tontolo izao amen jentsika ny amin'ny ny fanambarana meo papana fahatelo izay anankiroa ny lazainy atao anatin'ity andiny soratra masiny ity Jaona toko fafolo andiny fafito ka hatramin'ny fahenina ambin'ny folo dia ilay fahatelo eto dia hoe izaho ny mpiandry ny tsara izaho ny vavahady mio papany izany a tsisy olana samyteny an'izany mihitsy hatramin'izay nisy ny ity tantaran'izao tontolo izao ty akoatra ny tsaratsara izay mampite hamono ihany indraindray fa nanambary jesosy hoe izaho ny mpiandry ny tsara ozy izy izaho ny vavahady Jaona toko fafolo andiny fafito ka hatramin'ny fahenina ambin'ny folo dia hoy indray jesosy taminy lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izaho ny vavahady nondry inona hoe mpangalatra sy diolaza rehetra tonga talohako fa tsy niaino azy miondry izaho ny vavahady raha izaho no hidiran'ny olona dia hovonjena izy ka hiditra sy hivoaka sady ahazo hanina ny mpangalatra dia tsy ary io fantatsika rehetrarehetra io ny mpangalatra dia tsy avy raha tsy angalatra tsy ambono ary andringana dia miara-mitenytsika izaho kosa avy mba hananany fiainana sady hananany be dehibe izaho ny mpiandro ny tsara ozy izy ny mpiandry tsara dia manolotra ny ainy amonjy ny ondriny efa miresaka sahady izy eto le hoe anolotra ny aina izy izay no misy onany andeha ho faty ho antsika tsiraray avy ho faty ho an'izao tontolo izao ary ny mpikarama satria tsy mpiandry na tompon'ny ondry izy koa raha mahita ny ambodi avy dia mandao ny ondry ka mandositra ary ny ambodi kosa dia misambotra ny ondry ka mampiahaka azy ireo mandositra izy ka satria mpikarama mpikarama aloha mandositra rehe vao mahita mafimafy ny komba ka tsy miraharaha ny ondry tsy raharahiny zany ny ondry zany fa ny ainy aloha ny voalohany izaho ny mpiandry tsara ozy izy ary fantatro ny ahy sady fantany aho dia tahaka ny afantarany ray ahy sy ny afantarako ny ray ary izaho manolotra ny aiko amonjy ny ondry manana ondry hafa izay tsy anatiny ity valany ity aho dia efa miresaka sahady izy eto hoe tsy aho amin'ny jiosy ihany anie ny ti novonjeny e fa isika izay jentilisy
ianao izaho izay tsy mendrika ny azo an'izany famonjen'izany fa noho ny fahasoavan'andriamanitra noho ny planin'andriamanitra dia ny vonjeny ho an'izay efa voavonjy ho an'izay mbola tsy voavonjy dia ho andalam-pamonjeny amena hoe tsika efa vonjy tokony ianao amena be mihitsy hoe hovonjen'andriamanitra zay mbola tsy voavonjy sa ahoana manana ondry hafa izay tsy amin'ity valany ity aho ozy izy ireny koa dia tsy maintsy hoentiko ka hiaino ny feoko ary ho tonga andiany iray izy rehetra sady iray ihany ny mpiandry ngambany tsy mila fanazavana amin'ny lalina be intsony tsy mila fanazavana be dia be intsony fa mazava be eto hoe izy ny vavahady idiran'ny olona tsy vavahady ihany nefany tsy vavahady ihany nefany fa izy lay tanàna ivezivezen'ny olona ary izy a lay toeran'ny olona mandrakizay mandrakizay jesosy lay vavahady idiratsika dia ny filazantsarany mihitsy ny vavahady idiratsika eo amin'ny famonjena fa mbola jesosy ihany koa no miazona ny zavatra rehetrarehetra na mpampianatra anakiray zay anisan'ny tena mahafinatra soa ihany efa nihaino an'ilay izy makely tanna efa ela be nomenanahako ka mp3 angamany misy efa 20 fampianarana fotsiny fa tamin'ity taony ity angamany zay vao tena niaino nanomboka niaino an'ilay izy dia niaino niaino an'ilay izy ary dia tamin'ity herinaroty momba jesosy manokana kokoa ilay izy dia hoy izy izy hoe ahoana mahafantarantsika satria tonga lafatry iadamaseva tamin'ny moarin'andriamanitra sa tsy tonga lafatra aloha zareo tanteraka zareo tena hoe tsara naharin'andriamanitra ny olombelona dia nefany a tanatin'izay hoe innocence na hoe tsy manatsinanatsy ny iadamaseva zay a dia mbola tafiditra ny fahotana tafiditra reto amin'izao tolo zao dia hoy izy izy lay mpampianatra lay hoizy izy mainka mitrano hoe ahoana ny azahoantsika antoka indray rehefa no avaozantsika rehefa tonga tanteraka isika hoe ndray androany tonga any an-danitra dia tsy hisy iverina indray za zavadray tsy iverina indray ko navy indray tsika lay zavatra nataon' jesosy roa ny fotoana lasa teo amin'ny azo fijaliana dia asaly teto ambony tany nandatsaka ny rany izy fa nafafy io izay ny filazany maikely taona anazy hoe nafafy hatrany an-danitra ny rany jesosy ho fahazahoana antoka hoe tsy hiverina intsony zay zavatra nitranga atao amin'ny adamaseva ka hoe izy fahotana vaovao indray azo antoka fa lanitra tanteraka ny lanitra zay idirantsika ary tsisy fahotana hidira intsony ny rano jesosy no antoka ahafahantsika mahazo an'izay antoka anankiray izay dia zay lay lazaiko hoe vavahady jesosy idirana fa izy koa mbola tanàna sy manome antoka ao anatin'izay rehetrarehetra izay a fiainana mandrakizay amen vavahady jesosy a dia mbola nilaza koa izy hoe mpiandro ny tsara raha mpikaramanady a raha mpikarama fotsiny tsy raharaha iny raha ohatra ka misy manafika alo zahako andeha andositra raha isitsika ohatra fotsiny raha zahako manoaka ohatra fotsiny ty a zahako dia zaha izay mianakavy raha sendra tsy eo ahako ohatra ka ny vady aman-jana fa zay ataontsika hoe tsy manana fiandro zay tsy manana gardien zay fa tsy hoe misy gardien ka raha tonga ny olona dia anafika ny ankonako mahazo atoka zato isan-jato fa vao mahita an'ilay basy ilay gardien lasa azo fatoka zato isan-jato zany hoe tsy hiazo any ankonako zany izy fa zahako satria raha zahako hoe zany ao fa misy manafy tsy maintsy iady ah fa tsy mahina raha maty satria samaty iaro ny ankonako a dia ohatra izay matetika ny olona mpikaramanady amin'ny resaka filazantsara na hoe resaka zavatra hafa ny tena tadiavina rehefa masiny azy manjavona izy fa jesosy ny orfona satria jesosy nyfidy anao ondrany manokana izy ilay mpiandro tsara ary tsy misy mahavita ohatra zany tahaka nataon' jesosy zany e raha ny tena izy tsy misy ahavita ohatrany nataon' jesosy amin'ny mahampiandro ondry azy satria izy no tsy namela ny ondry ny aka fotsiny fa tena karakaraina ary tena izany zay ahatonga anazy a ho tsara karakara anankiray farany angambany ty anankiray ty a le fanambarana meo papany inona le voalohany izaho ny mofinaina faharoa izaho ny fahazavany izao tolo zao fahatelo sy fahefatra izaho ny mpiandro ny tsara izaho ny vavahady dia ty fadimy farany Omni, evan nalefan teteman ni tanatan ni fideran tu devan resa kantifonis. Arti ni evan ni santena tebu kati kunjin. Nada wet kunjin tu oleh risa letaret. Izaun lala nas farmarina narfianan. Zalefan ambaran ame upapa nanaki fadim. Zaun atuk faivadam befulan din farum befulm ba fana romino etam tenten fona fa awanatan suratamas nadeis. Aza mangururan funareo, apelkunrae, zona tu kufaifatwa mbefula ndini voluani, katamni faru mbefula. Aza mangururan funareo, minua nandemante nareo, ar minua IQ. Aferan matetetikia mitzelewe, minua nandemante nareo, minua IQ. Awa mtanraiku nmisfunena na maru. Rati zande, efan laza tam nareo au, faandena mbota fituere na wanareo au. Ara andeha nambotra fitoerana ho anareo ao dia hoavy indray ka handray anareo ho amiko. Sesta mitsy so seto e. No seo ko anareo otra le tamin'ny lefa tamin'ny voalohany tantaraka. Ho seo ko anareo tena trano dadanay. Tena otra mana otra ny zazakely ny filazako azy fa otra mitsy le izy. Ho seo ko anareo vonaiko, ho seo ko anareo fa manana ny zavatra rehetra ako be vonaitra ako hatramin'ny raika. Dia sika nijanona teo. Ary fantatrareo koa ny lalana ho any amin'izay alehako. Eu oito o mastam, tumbo, te falta atrás é ali não, quanto na eona né falta atrás lalan, Tomás tico mais está tenendo na mente, oi Jesus tam, isau lalan as famarina narfienan, te misul na macaniam rai, afatia minha lalago, do yara kai tenendo nisso que é mafia, nisso que é kelem tenendo nisso que é, isa ruatelo, oi Jesus, isau lalan as famarina narfienan, te misul na macaniam rai, afatia minha lalago. Rama fantatra ianareo dia ho fant dia nafantatra ny raiko koa ary hatramin'izao mahafantatra azy ianareo nefa sady efa nahita azy hoy Filipa tamin'ny tompoko aseho ianay indray dia ampy anay izay ohatra ny mirima mihitsy izy ato hoe aseho ianay indray dia ampy anay izay hoy Jesosy taminy aza e Izaely izay no efa nitoerako teto aminareo ka mbola tsy fantatra ao ihany fa aory Filipa. Nas, mitz Filipo, e vai ela me arrastar não nem olha, se mola fazer troian sabe? Se mapala ela né, razão disso se marquei né, com o levan me arrasta tam com o varada, tá nada nem a frina diz. Diz a marrom e noti, se fazer troian não, assim o ena lá lá, assim o ena entra de ampe na isai. Ah, mafia nas onde, só se lurece gat se lurece. Tá esse que anda na teu? Izay nahita ahy dia nahita ny ray koa ahoana no hitenena anareo hoe aseho ihany ray tsy mino va ianao fa izaho ao amin'ny ray ary ny ray ato amiko izany hoe manambara izy ato hoe ray natiora zahako sy ny ray ny teny izay nilazaiko aminareo dia tsy avy amin'ny fahefan'ny tenako nilazaiko izany fa ny ray mitoetra ato amiko no manao ny asa minoa ahy fa izaho ao amin'ny ray ary ny ray ato amiko veriny foana aloha hoe minoa ahy Rai rati zan dia minua inuniasa inuniasa inunian safat inunian inuniasa yanias minua inuniasa yanias na inuniasa yanias tena mapala yel Jesus ravel leteto tena tini inunasa le pianeta tena nanti zavata na tokfu tini ara temba inuia e Ren zavatra hitana reo fa gagana maro reny dia mba inoy ara olona. Tena ohatrany hoe izay mihitsy ny tenen'i Jesosy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mino ahy. Ny asa ataoko no ataony koa ary anao asa lehibe noho izany aza izy satria izaho makany amin'nyray. Izay mino ahy ozy izy dia anao asa lehibe noho nataoko. Izay mino an'i Jesosy dia anao asa lehibe noho nataony. Verina be dia be mihitsy teto ny veriny imbetsaka le hoe minoa ahy. Dia amiana sady hoe ohatrany hoe mora kely no miteny hoe mila mino an'i Jesosy. Mila mino fotsiny e. Mety mbola vaovao amin'ny finoana ianao, mety mbola vaovao amin'ny maha kristianina ianao dia ozy izy ianao hoe nareo matsy miteny an'izany ozy izy nareo hoe moramora fotsiny le mino. Ie, tsy mora le vidro. Mihoatra ny olona hoe minomino fotsiny le izy na hoe minomino zavatra anankiray fa zavatra lalina kokoa noho izay sainy kely nge hoe reto olo reto miaina fahagagana nahita ny ara nandeha tamin'i Jesosy na eno mivantana an'i Jesosy fanambarana tena hoe mivantana tsy misy intermédiaire na tsisy mpanelanelana fa Jesosy izy tena mihitsy no miteny hoe zako le retsy e zany le izy minoanako nareo hambola sahirana vao natakatra n'izany hoe finoana zany hoe minamino an' Jesosy de mety ozy izy ozy izy anao hoe vaovao ny finoana ianao de ozy izy anao sahirana zay raha mahelo n'izany zavatra rehetrarehetra zany hoe mino fotsiny comprendre anao a mahazo anao tsara satria reto ara ny olona mbola niao ny aina mivantana an' Jesosy nefa tsahirana nino an' Jesosy fa tia nefa ny zava-dehibe indrindra nampanantena zavatra anakitelo Jesosy ao amin'ny asany tampianany ao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany andiny fahavalo izy izy hoe azo hery ianareo amin'ny latsahany fanahy masina aminareo de ho vavolombeloko eto jodia samaria jerosalema trany aparany tany mety mifamadika ireo tany ireo no nanononako azy fa izy ihany zany voalohany azo hery ianareo faharoa ilatsahany fanahy masina fahatelo ho vavolombelona tamin'ny fotoana ninony tsirairay avy hoe Jesosy Kristy no tena mpamonjy zay zavatra nitranga tamiko tao anaty avinaka ny aika avy ngambany avy any androibe de nandeha ody tena vao mainka ny mafy tao anatiko tao hoe Jesosy io zara nga mino anao a namerina namaky an'io jaune io hoe tena milaza mihitsy Jesosy manambara hoe zako ny le izy tena navesatra tato anatiko izy ary mino nefa nampavesatra an'izay zavatra zay fanahy masina ny mbola nandresy lahatra anako feny hoe Jesosy ny mpamonjy Jesosy no andriamanitra misy fampanantenana zay telo fampanantenana telo zay zay ny vavako androany zay ny vavako anao na ho atsika rehetrarehetra ihany koa zay efa mety efa anatin'ny finoana hoe azo